Armāda Krāliņa spēle ļoti īpaša, unikāla un vienreizēja. Šogad svētdienu otrajā dienā liela daļa no tiem, kas ir spēlējuši Armāda Krāliņa paspārnē, dosies laukumā un atcerēsies tos labos laikus, kad Krāliņa kungs bija viņa treners. Es jūtos kā mājās, vadot krasta maču, un tā gatavošanās norit, nu es teiktu, vairāk kā pusgadu. Līdz ar to dienā jau cikliski domāju par krasta maču un gatavojos tam emocionāli un fiziski. Tas vienmēr bijis viens no maniem mīļākajiem pasākumiem, kopš es vispār kaut ko vādu.